Ukázka z předehry k Wagnerově opeře Mistři pěvci norimberští nám napověděla, o čem si dnes budeme povídat, tedy o mistrovském zpěvu. Pěkné dopoledne, vážení posluchači. Pozval jsem si tři osobnosti zástupce mladé generace operních pěvců, kteří účinkovali v červnu na ostravské showcase uspořádané v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj pod patronátem Pražského divadelního ústavu. Jsou to sopranistka Eliška Gatringerová, mezzosopranistka Alžběta Vomáčková a baritonista Luboš Skala. Dámy a pane, vítejte ve studiu Vltavy při živém vysílání Telefonotéky. Dobrý den.
Dobrý den.
Své dotazy na moje hosty můžete, vážení posluchači, telefonovat na číslo 22 155 32 23 nebo zamailovat na reflektor@rozhlas.cz. Těšíme se na ně. Příštích 90 minut bych chtěl věnovat společné besedě na dané téma, ale budu se snažit představit také jednotlivé účastníky. Nahrávky jsou připraveny. Nejprve tři obecné dotazy pro všechny účastníky. Čeho byste chtěli v životě dosáhnout?
Tak kdo začne?
Eliško, vy jste promluvila.
Já jsem promluvila, takže já jsem
Eliška Gatringerová.
Já jsem to vyhrála, dobře. No tak mým celoživotním snem je být tenorem, což se mi teda bohužel nesplnilo.
A nesplní.
A asi doufej, ani nesplním, přesně tak. Ale tak samozřejmě bych strašně ráda jednou se dočkala toho, že bych si zaspívala Taťánu z Evžena Onegina. To je taková moje srdcová záležitost a prakticky je jedno, kde to bude, hlavně, že to bude. Já jsem teda si samozřejmě zaspívala ve škole, ale tak to bylo školní představení, které bylo super, ale je lepší samozřejmě v nějakém krásném divadle s orchestrem, to by bylo úžasný.
Vy jste to dělala s klavírem
zpívala. Já jsem to dělala s klavírem, přesně tak. Přesně tak.
Vy, Alžběto, co byste chtěla dosáhnout?
No tak, dejme tomu, že bych chtěla dosáhnout opery Carmen, role Carmen, ale celkově spíš asi té pohody jako sladění práce s soukromým životem. Protože to není u nás moc jednoduchý a případně samozřejmě nebránila bych se nabídkám i ze zahraničí, ale abych měla celkovou pohodu a stále nabídky i v dalších letech.
Takže aby byl v rovnováze umělecký život a osobní.
Ano, tak to si asi přejem všichni.
To si přeju a zároveň taky, aby stále ty nabídky byly v takový míře, aby člověk mohl přijímat a nemusel
aby
se
volali nikde... zlaskali každý den.
Ano, nemusel se někde dožadovat.
A co Luboš Skala?
Já bych Luboš toho chtěl dosáhnout. No, ne. Já jsem měl sen si zaspívat v Národním divadle a to se mi brzy vyplní, takže to je jenom jeden takový sen, co mě čeká a dál, no bude to znít asi trošku naivně, ale já bych chtěl, aby člověk mohl v tomhletom oboru dosáhnout takového osobního klidu, jo, aby každý ráno člověk nemusel stávat z postele a říkat si, tak jestli bude nějaká práce nebo nebude nějaká práce. A aby člověk věděl, na čem je, aby mě to bavilo ještě za dalších 20 let, abych se neuřval.
To se bojí všichni zpěváci.
Ne, a samozřejmě jako každý zpěvák chci být nejlepší. Že?
Samozřejmě.
Ne, dělám si srandu samozřejmě.
Vy všichni tři jste laureáti prestižních domácích i někdy i zahraničních soutěží. S jakými pocity jdete do interpretačních soutěží a k čemu jsou podle vás dobré? Těžká otázka. Ano.
Dobré je to proto, protože se o vás můžu dozvědět jak z divadel různých nebo agentury a můžete si tam vyzkoušet, jaký máte nervy, případně obstát v tomto těžkém našem pracovním koloběhu. Ale jako celkově je to nádherný jako zase pocit, když se vám to povede. Když uspějete, když dostanete nějakou i cenu ohodnocení, vrátí se vám ta práce, tak to je to nejlepší, co jako zatím, co člověk mohl zažít.
Je pravda, že je to takový trošku jiný druh stresu. Že
to jsou obrovský nervy.
Že jsme, přesně tak.
Člověk se
Jo, že jsme zvyklí na nějaký druh stresu, který je pro nás takovej už jako svým způsobem monotónní, protože jsme na něj zvyklí, když to při té soutěži je ten stres trošičku někde jinde, protože se na vás soustředí ty porotci, kteří vlastně vás hodnotí od hlavy k patě, hodnotí, jak jste se nadechli, jak vypadáte, jak to vlastně prodáváte, a to si myslím, že je na tom takový stresující. No.
Ale nemůže zase na druhé straně ten stres být něco jako otužování se studenou vodou?
Určitě. A já myslím, že to tak všichni bereme.
Člověka to posouvá určitě dál.
100%.
A pak je tam ještě fáze té přípravy, že člověk něco nastuduje, ne?
Určitě, tak repertoár tam je celkem rozmanitý.
Že mám motivaci. A...
A nebo třeba já, když jsem byla na soutěži v cizině, tak zase jsem to vnímala, takže jsem si opravdu jela poslechnout, jak se to dělá v zahraničí. A opravdu jsem tam seděla celou tu soutěž a všechny ty zpěváky jsem poslouchala. Opravdu mě zajímalo, protože tam bylo třeba 200 zpěváků, fakt mě zajímalo, jako, jak všichni zpívají. Takže to je taky, si myslím, důležitý poslechnout si, jak ostatní zpívají.
To dá hodně, no.
Každopádně já si myslím, že to je jedna z těch hlavních výhod je zviditelnění se. Jo, tak. Na těch soutěžích, to je asi...
Tak tady v České republice bych řekla, že 100%. Třeba na té soutěži mezinárodní pěvecký v Karlových Varech jsme byli vlastně všichni. Takže to si myslím, že je taková i jako prestiž.
A je velmi dobře organizovaná.
Přesně ano, tak, ano. Skvěle organizovaná. Oproti teda
zasluhou
zahraničí...
pana Aloise Ježka, kterou jsem měl shodou okolností před měsícem tady jako hosta v telefonotéce. Tak je to vlastně vzor, jak by se mělo vypadat taková ta péče o ty zpěváky.
Není to pravidlem ve světě, že byste měli třídu, kde se můžete rozespívat, že byste měli přesný harmonogram, jak všechno půjde. Fakt je to celkem unikátní, že to je takhle dobře zařízený.
Co si v pěveckém umění představujete pod příslovím pospíchej pomalu? Je to teda přísloví, které mi řekla Joan Sutherland. Jo? Já nevím, co si pod tím ona představovala.
Tak nevím, co si pod tím představuje Sutherlandová. Já si pod tím představuju asi to, že ten hlas je v nás, je to nástroj, je to sval a určitě žádný běžec prostě nevyběhl jednou ráno, neřekl si, že prostě uběhne maraton. A to si myslím, že je pospíchej pomalu. Prostě zpívat na co člověk v tu chvíli zrovna stačí. Samozřejmě můžou přijít nabídky, které jsou třeba nad naše síly, ale snažit se furt držet trošičku při zemi, možná mít i někoho, kdo nám poradí, jako třeba profesora nebo někoho, kdo si to poslechne a řekne...
Mít někoho nad sebou,
přesně tak, a řekne tohle
ne. Tohle
naše
třetí
ucho.
Ano, přesně tak, což zpěvák potřebuje.
Ale může být tak... zase druhý extrém, že se někdo bojí příliš dlouho.
Určitě no, tak možná
pak,
jo.
Pak nikam už nedoběhne.
brzy skončí za 5 let.
Dobře, my si teď poslechneme něco. Bude to záznam vystoupení Elišky Gatringerové na absolventském koncertu. Vy mě, když tak, Eliško, doplňte.
Ano.
Bylo to v sále Bohuslava Martinu
na
Akademii muzických umění v Lichtenštejnském paláci. A vy jste zpívala cyklus Antonína Dvořáka v národním tónu, opus 73. Klavírní spolupráce byla Irina Romněnská a vybírám píseň, která se mě obzvlášť líbí, Ach není, tu není.
Tak děkuju.
Thank you.
Poslouchali jste Dvořákovu píseň Ach, není, není tu z cyklu V národním tónu. Zpívala Eliška Gatringerová, na klavíři doprovázela Irina Roměnská. Na Českém rozhlase Vltava sledujete živě vysílanou telefonotéku. Hosty jsou Eliška Gatringerová, Alžběta Vomáčková a Luboš Skala. Můžete nám telefonovat na 22 155 32 23 nebo zamailovat na reflektor@rozhlas.cz. Teď bych se chvilku věnoval separátně Elišce Gatringerové. Eliško, vy jste žačkou profesora Ivana Kusněra na Pražské akademii muzických umění, významného baritonisty. Přesto jste se jela poučit s pedagogovým souhlasem do Ameriky. Co to bylo za stáž?
Vlastně tuhle stáž mi domluvil pan profesor s tehdejším, já nevím, jak se přímo tý říká, studijní...
Proděkan?
Ne. Byl to pan Dolanský.
Zahraniční oddělení.
Zahraniční oddělení, ano. Kdy vlastně se vyšetřili nějaké peníze, což pro mě byla úžasná zpráva. A vlastně mi to umožnila škola. Bylo to soukromá stáž, to znamená, že já jsem vlastně chodila k Aprile Milo úplně soukromně. To znamená
v
sama.
New Yorku?
Přesně tak, v New Yorku. Byla jsem přímo na Manhattanu, přímo skoro u metropolitní opery. A byl to obrovský zážitek. I to, že člověk jel někam sám úplně, což nevím, já jsem to brala tak, jako že jsem trošku dospěla, i že jsem si vlastně všechno musela zařídit sama. Bylo to, opravdu to bylo hodně
ono
pro mě.
Už dojet z letiště v New Yorku do středu města je docela komplikované.
Tak. Takže já jsem to brala jako obrovskou zkušenost i tím, že vlastně jsem na těch hodinách byla sama, musela jsem se s ní domluvit, ona teda byla úžasná, mluvila dobře, strašně mi chválila, že taky mluvím dobře, což jsem jí moc nevěřila.
Anglicky.
Jo. Občas se mi stalo, že jsem kývala a usmívala se. Vůbec jsem netušila. Ale ne. Jako nemluvím anglicky tak špatně, takže dalo se, všechno se dalo. Byla jsem se podívat i v Metropolitní, což pro mě byl úžasný zážitek. Paní, co mi prodávala lístky, se jí zželelo a dala mi lístky asi do 10. řady, což bylo prostě úplně neuvěřitelné. Jsem říkala, že jsem chudá studentka. A ona mě právě dala úplně nádherný lístky, takže to jsem i uronila trošku slzu tam. A jinak, co se týče těch kurzů, tak to bylo prostě neuvěřitelné se setkat s někým, kdo stál na prknech prakticky se všema slavnýma zpěvákama, který já znám, nebo...
Z nahrávek.
Přesně tak. Tak to bylo úžasné. Ona je opravdu obrovská osobnost. Je trošičku, bych řekla, že je trošičku blázen. A to si myslím, že možná by měl být trošku každý zpěvák.
Umělec.
Mm-hmm. Ona třeba říkala, že vidí moji babičku a že si s ní jako povídá. Bylo to hrozně zajímavý. Ale fakt jako docela občas měla i pravdu, teda musím říct.
Jo.
Takže to bylo strašně zajímavý a neuvěřitelný bylo, jako jak zpívala, jak vůbec se prezentovala. Bylo to opravdu úžasné. Ona to má od pána Boha. No.
Prostě. Eliško, je vám milejší, když vám pedagog určité místo sám předvede, nebo když problém slovně vysvětlí a vy to správně pochopíte? Co je pro vás milejší? A jak to bylo u Aprile Milo?
Mm-hmm. Tak u ní to bylo tak, že určitě 100% mi to předspívávala. Ona nebyla moc na to, aby to vysvětlovala. Naopak, když jsem se ptala na věci, které jsem chtěla vysvětlit, tak naopak byla trošku jako taková z toho nesvá. Takže ona mi to ukazovala, což bylo úžasný, svým způsobem opravdu úžasný, ale já jsem kolikrát ani nevěděla, odkud ten tón jako vychází. Ona prostě na mě koukala a najednou vyšel tón a jsem říkala, Ježišmarja, odkud to jde?
Někde v hlavě se to tam...
Přesně tak, prostě to bylo neuvěřitelné. Takže určitě já jsem sválně šla k panu profesorovi Kusněrovi, protože jsem věděla, že učí dobře a nechtěla jsem právě, abych napodobovala někoho. Tím pádem mi strašně vyhovuje, že vlastně se učím u muže, ne u ženy a že vlastně já můžu napodobovat to místo, ale nemůžu napodobovat ten zvuk a to mě strašně moc vyhovuje.
Že jste zkombinovala s touto stáží ten mužský a ženský princip.
Ano, pan profesor je si toho vědom, takže mi tam poslal sám, takže...
Byl rád. Konec rád, že...
Se mě zbavil, ne?
Vy jste, Eliško, vítězkou karlovarské soutěže Antonína Dvořáka. Jak na tu soutěž vzpomínáte? Vy jste možná něco už zmínila. A co vám ta soutěž přinesla do dalšího života?
Mm-hmm. Tak já na ní vzpomínám velmi, velmi... S, jak to říct, s velmi ne smíšenými pocity, ale bylo to strašně úžasný pro mě, ale ty pocity jsou smíšený, protože je to velký stres. A já nejsem člověk, který by se styděl nebo se bál, ale musím říct, že jsem opravdu tam pocítila, že ten stres mám, což se mi moc často nestává, takže bylo to takový trošičku pro mě náročný, jako tam vlastně ustát celý ten týden, kdy vlastně do poslední chvíle nevíte, jestli teda ještě budete zpívat nebo nebudete zpívat, to je takový náročný, že do 9 do večera třeba vůbec nevíte, jestli tam ještě máte zůstávat nebo ne, což jsem teda byla překvapená, že jsem nenesla úplně tak dobře, jak bych si jako představovala, ale tak samozřejmě pro mě to byl obrovský úspěch, já jsem byla strašně nadšená, hodně se mi povedlo první kolo, s kterým jsem byla opravdu strašně moc spokojená, potom samozřejmě tím už, jak jsme byli trošku unavenější, tak si myslím, že ty výkony celkově šly trošičku jakoby někam jinam, než jsme úplně třeba chtěli, nebo než jsem já chtěla, každopádně byl to obrovský úspěch a co mi to dalo, vidělo mě tam spoustu lidí, a spoustu lidí se na základě toho ozvalo. Vlastně jsem díky tomu jsem dostala i roli v Národním divadle, jsem zpívala od Šostakoviče toho Oranga, což bylo úžasný zážitek, protože tam byli sami již slavní kolegové, jestli se to tak dá říct. A ne kolegové samozřejmě, ale musím říct, že prostě mě tam vidělo spoustu lidí a otevřelo mi to rozhodně dveře do spoustu dalších divadel a hlavně koncertů a tak dále.
Můžeme si váš výkon poslechnout ve finále. Zpívá Eliška Gatringerová, Karlovarský symfonický orchestr řídí František Drs, bude to árie Mařenky ze třetího dějství Smetanovy prodané nevěsty a ještě bych rád zmínil, že snímky nám poskytla s laskavým svolením a nevšední ochotou paní redaktorka Zuzana Zatloukalová z Plzeňského rozhlasu. Děkujeme.
Ani o tom neví.
Poslouchali jste árii Mařenky z třetího dějství Smetanovy opery Prodaná nevěsta, zpívala Eliška Gatringerová, která je hostem dnešní telefonotéky, kterou sledujete na stanici Český rozhlas Vltava. Můžete nám volat na 22 155 32 23 nebo napsat na reflektor@rozhlas.cz. Spolu s Eliškou Gatringerovou jsou tu ještě hosté Alžběta Vomáčková a baritonista Luboš Skala, jehož bych se teď na pár otázek zeptala, také si poslechneme jeho hlas. Luboši, vy jste matador také několika interpretačních soutěží. Co pro vás v dosavadním uměleckém životě bylo největším zážitkem?
Tak určitě jedním z největších zážitků pro mě bylo v rámci ještě tedy studií na Akademii muzických umění, když jsem mohl vycestovat na kurzy jednoho světoznámého německého basisty, Kurt Moll. Jo, určitě to někomu něco říká. Musím říct teda, že to byl zážitek po všech směrech. Vzpomínám si, když jsme tam přijeli a přišli jsme na první hodinu, tak pan Moll seděl v koutě, tak jako zadumaně, koukal si na špičky bot a říká, tak jsme si všichni právě říkali, co nás asi tady čeká. Jo, nevypadal úplně teda nadšeně, tak jenom takhle natáhnul ruku, ukázal na mě a říká, tak ty. Tak jsem teda musel zaspívat. On teda se celou dobu koukal do té země, vůbec nehnul ani brvou. Když jsem dospíval, tak se zvedl a říkal, tenkrát jsem zpíval, myslím, píseň od Schumana, už si teda nespomínám přesně konkrétně, co to bylo, ale řekl mi, bylo to krásný, ale nerozuměl jsem ti ani slovo.
No on je ale Němec, že?
Samozřejmě. Ne, on je opravdu, ten on ještě samozřejmě žije, je mu asi 77 let a je to neskutečná extra třída. Pamatuju si, jak on byl teda trošku požitkář, jo? On každý večer vysedával na baru a popíjel nějakou pálenku, tak a vždycky si našel čas ještě večer na někoho, takhle ho přizval a pobíral s ním výslovnost a interpretační věci. Říkám, mám z toho krásný zážitky, on je opravdu extra třída a je vidět, že i když by si mohl hrát na něco hvězdu. Víc, tak absolutní.
Zůstal člověkem,
při zemi, opravdu.
Máme tady dotaz z reflektoru. Ptá se pan Jiří, zajímalo by mě, co může zpěvákovi přinést úspěch. Jde pouze jen o zpěv, nebo jsou v tom zahrnuty také další aspekty? Myslíte si, že dnes se jedná spíše o navázání vztahů s důležitými lidmi, aby člověk dostal roli? Tam se, protože mi přijde, že spousta zpěváků a zpěvaček nejsou na tak vysoké úrovni jako vy tři a přesto jsou obsazováni častěji. Takže jak je to s tím úspěchem?
Každopádně navázání kontaktu je pravda, jako to rozhoduje. Jako
samozřejmě, a to je ve všech pracích, si myslím.
Takhle určitě člověk musí mít nadání. Jako bez toho by to asi nešlo, jo? Nebo musí tam být vždycky nějaký základ, na kterém se dá stavět. Potom samozřejmě záleží na tom už, jak má člověk dlouhý ruce. No.
A i na tom štěstí člověk štěstí, říká samozřejmě. Se být ve správný čas na správném místě, umět roli, když je někdo nemocný, zaskočit. To jsou věci, které je potřeba nějak mít.
No, často to rozhodlo o určitých i důležitých zpěvácích, dneska známých Evy Urbanový, která zaskakovala náhodou někde na někoho jako cover a zrovna to vyšlo, že
zpívala, že byla oslovena a že byla vyzvána, aby zpívala a ukázala, co.
Ale to, kdo se obsazuje nebo jak, tak to je asi těžký úplně soudit, jako jestli my jsme lepší nebo ne. To si myslím, že v tom zpěvu, bohužel ve zpěvu není to, že bychom někam doskočili, někdo přišel s metrem a řekl, dobře, tak vy jste doskočil sem, vy tam, takže vy jste vyhrál.
Není to měřitelný. Ne?
V dnešní době já jsem třeba ráda, že už se dbá i taky na hereckou stránku. Že už to není jenom o zpěvu, ale vyloženě o tom, že už tam nestačí jenom kleče zaspívat árii, o miluji tě prostě a je to vlastně jako nuda čtyřminutová. Ale díky bohu už je to takový, že už po nás se chce taky nějaká
akce herecká.
Akce, no.
Luboši.
To nevadí, jsme pořád u tématu.
Libuško.
Zpíval jsi někdy v Libuši?
Ne. Vy už jste si ohmatal prkna, která znamenají svět, a vytvořil jste jednu z hlavních postav při světové premiéře opery Sylvie Bodorové. Kde to bylo, co to bylo a jak to bylo? Mohl byste vzpomenout?
Ta opera se jmenuje Legenda o Kateřině z Redernu. Tato opera byla napsaná přímo pro Liberec a vlastně svým námětem se stahuje k Liberci a k Frýdlansku. Jak jste zmínil, teda, je to od paní Sylvie Bodorové na text Martina Ottavy, bývalého ředitele opery liberecké. A vlastně hlavní postavu je tedy Kateřina z Redernu, ale tam máme syna Krištofa a dá se říct, že potom jedna ještě z těch důležitějších rolí je právě ta postava Albrechta z Valdštejna.
A tu jste zpíval?
Tu jsem se pokoušel zaspívat, ano.
Proč pokoušel?
Já ne, samozřejmě, dělal si legraci. Byla to pro mě de facto první zkušenost po vystudování akademie, takhle v divadle. A rovnou tedy takhle velká role, bylo to neskutečně náročné. Neskutečně náročné jak fyzicky, pěvecky a vůbec se do té role nějak vžít. On ten Albrecht z Valdštejna nebyl úplný sympaťák. Byl to trošku takový samolibý pán. A paní Bodorová, když jsme se setkali na jedné z prvních schůzek, tak mi říkala, no já si nejsem úplně tedy jistá, jestli vám ta role sedne, jo? Se pořád tak jako usmíváte, jste takový jako mouchy sněste si mě, ale nejsem si úplně jistá. Já jsem se do toho teda nějak vložila, nakonec mi to teda začalo bavit. Začal jsem si to užívat, tu jeho úlisnost. Stal jsem se trošku Albrechtem z Valdštejna.
A studoval jste něco kolem té postavy? Třeba něco jste si přečet? Nebo nějak jste si...
Základní informace, co jsem si přečet a co jsme probírali s paní Sylví Bodorovou, že to byl velitel vojsk, vojevůdce šlechtic, politik, významná osobnost v tehdejší doby, vlastně před Bílou horou vlastně, nebo na konci vlády Rudolfa II.
Ano, ano.
A vlastně de facto on byl trošku na majetek chtěl všechny, chtěl se vlísat do přízně.
Já vás přeruším, máme telefon. Dobrý den, tady je telefonotéka.
Dobrý den, tady Kateřina Klouzová.
Ano.
Já jsem chtěla dnešní pozdravit jménem intimního úterý Eliškou Kecengerovou ze Zadních pouští. A mám dotaz, když dostanete roli a studujete libretto, nepozastavujete se někdy speciálně nad těmi slovy, která pochází třeba z 19. století? A jak se vlastně libretto naučíte? Pomáhá vám melodie, nebo musíte opravdu všechno se naučit? A potom mě zajímá, dejme tomu, jak se učíte libretto v cizích jazycích, kterými nemluvíte. Děkuji moc.
Čili archaizmy. Děkujeme. A jak se učíte roli?
Taky zdravím intimní úterý. No, tak jak se učíme role, no? Tak
se učíme role.
Vydejte.
Tak jste nějak tak dosazují se sami vlastně na tu melodii. A jako samozřejmě vždycky začínáme melodii, pak si postupně do toho přeříkávám ten text, který se snažím i číst třeba bokem, ať je to italsky, francouzsky nebo německy jsem teda naštěstí zatím moc
rusky
nemusela. Rusky, to mě baví, rusky. Ale většinou teda já si vždycky vyhledám paní profesorku, která ovládá ten jazyk a s ní si na tom pracuju. Tam mi dělá různý právě akcenty a kde jsou důrazy a správnou výslovnost a doslovný překlad. A pak prostě s tou melodií, tak vím, že to tam takhle, jako už si to tam začínám pasovat a ono mi to tam samo nějak přijde a pamatuju si to postupně.
Ono je hodně důležitý znát význam každého slova.
No, určitě. Já si myslím, že nejlepší by bylo, kdybychom jako ovládali ty jazyky jako mluvní, což většina zpěváků umí italsky, což je výhoda.
Já by, ano.
To je mezinárodní jazyk zpěváků.
To je mezinárodní jazyk zpěváků, přesně tak. Esperanto. Přesně tak. A škoda je, že vlastně všichni umíme velmi dobře anglicky a angličtinou úplně vyloženě nespíváme, což je možná škoda, ale musím říct, že je úžasný, když člověk opravdu ví slovo od slova, co to znamená. No. A co se týče těch archaismů, to je taky docela zajímavý, že spousta zpěváků prostě zpívá, moc to jako neřeší, ale mě třeba zajímalo, co je koňafaku. Ne, tak když jsme tady se pouštili v národním tónu, tak tam je ej mám já koňafaku. Já jsem si říkala,
co to je? To faku?
Je to, no a je to povoz. Je to povoz, na kterým se jezdilo vlastně za koněm, byl připřažený povoz. Tak jsou to takový slova různý, který je docela dobrý
si
ano, si člověk otevře obzory trošičko.
Nesmí spolíhat na to, že tomu nikdo nerozumí.
Budeme zase chvilku poslouchat hudbu. Bude to tentokrát italština a zpívá Luboš Skala. Je to Wolfgang Amadeus Mozart, Così fan tutte, arie Guglielma, je to se soutěže Antonína Dvořáka a hraje Karlovarský symfonický orchestr za řízení Františka Vrse. Rivolgete a lui lo sguardo e vedrete come sta. Tutto dice io cielo, io ardo. Idol mio, pietà, pietà, io ardo, io cielo, io ardo. Idol mio, pietà, pietà. E voi, cara, un sol momento, il bel ciglio a me volgete, e nel mio ritroverete quel che l'avrò dir non sa. Un or l'anno innamorato, non è niente il mio confronto. Un medoro il seppia gato, non è niente il mio confronte. Conti poco i miei sospiri, son di bronzo suoi desiri. Se si parla poi di merito, certo sono ed egli è certo che gli uguali non si trovano da Vienna al Canada. Se si parla poi di merito, certo sono ed egli è certo che gli uguali non si trovano da Vienna al Canada, da Vienna al Canada, da Vienna al Canada. Siamo due cresi per ricchezza, due narcisi per bellezza, in amor rimarca coni, verso noi sarian buffoni, verso noi sarian buffoni, verso noi sarian buffoni. Siamo più forti tu ciclopo, tu ciclopo. Letterati al par di Esopo, letterati al par di Esopo. Se parliamo, un pic ne cede. Si gentile snello e piede. Se cantiam,
altro capitale, abbiamo poi qualcuno non sa, e qualcalt'altro capitale abbiamo poi qualcuno non sa. Bella, bella, tengo solo, tengo solo, se ne vanno, ed io ne godo, ed io ne godo, ed io ne godo. Eroine di costanza, specchi son di fedeltà, sì, eroine di costanza, specchi son di fedeltà. Specchi son di fedeltà, eroine di costanza, specchi son di fedeltà, specchi son di fedeltà, specchi son di fedeltà, di fedeltà, di fedeltà, di fedeltà.
Poslouchali jste arii Guglielma v podání Luboše Skaly. Sledujete živě vysílanou telefonotéku. Hosty jsou Eliška Gatringerová, Alžběta Vomáčková a Luboš Skala, který právě přednesl zmíněnou arii. Můžete nám zavolat na 22 155 32 23. A je tu čas na telefonickou hádanku. Před 14 dny tragicky zemřela významná česká sopranistka. My si poslechneme její hlas v díle Richarda Wagnera, jehož nesmírně ctila. Vaším úkolem bude uhádnout její jméno a můžete také uvést, z které opery je slyšený citát. Mohu ještě uvést, že Symfonický orchestr Československého rozhlasu v Praze řídil její manžel. Jeho jméno zatím neprozradím, může to být součást vaší hádanky. Takže volejte na 22 155 32 23. Dobrý den, tady je telefonotéka, kdo volá? Dobrý den, slyšíme se?
Dobrý den, ano, slyším vás.
Ano, dobrý den.
Já volám na tu soutěž.
Ano, povídejte.
Odpověď. Takže je to Ludmila Dvořáková.
Ano, skladba?
Jo, tak skladbu nevím.
No, ale to bohužel je součást.
Jo, je to bylo také součástí, aha.
A ještě ten manžel, kdybyste věděl. No. Ale tak tu skladbu je nutno poznat. Omlouváme se.
Dobře, tak nedá se nic dělat.
Dobrý den, tady je telefonoteka, můžete mluvit.
Dobrý den, tady Jurajdová z Ostravy. Paní Ludmila Dvořáková, tady zpívá Izoldinu smrt lásky.
Správně.
To je závěr Tristana a Izoldy od Richarda Wagnera.
Ano, správně. A odhadla byste manžela?
Ano, pan Rudolf Vašata, dirigent.
Ano, zcela správně.
Oni byli strašně dlouho v Ostravě.
Ano, ano, ano.
Tak já je znám z Ostravy ještě.
Je z živých vystoupení. Tak to je báječné. Moc vám děkujeme za odpověď, je zcela správná. Ještě nepokladejte telefon a řekněte naší paní režisérce adresu na vás.
Děkuji vám mnohokrát a přeji hodně štěstí. Zdraví.
Děkujeme. Poslouchali jste hlas Ludmily Dvořákové, která tragicky zahynula před 14 dny. My budeme pokračovat v naší besedě s mladými pěvci. Budu hovořit s baritonistou Lubošem Skalou. Pane Skalo, vy už jste absolventem Akademie muzických umění. Myslím, ano. Že jste studoval u Romana Janála.
Ano, ano.
Ale co znamená u zpěváka, když se řekne chodit na kontrolu?
Chodit na kontrolu. U zpěváka to znamená zcela něco jiného, než u nespěváka. Já teda osobně chodím na kontrolu k paní docence Kataríně Bachmanové. Tímto bych ji chtěl velice pozdravit, jestli poslouchá.
Ale to je klavíristka.
Ano, ano, to je klavíristka, já to vysvětlím. Paní docentka Bachmanová učí na Akademii muzických umění korepetici. A já jsem vlastně k ní nastoupil už v prvním ročníku. S tím, že z začátku jsem byl trošku vylekaný, protože jsem vycítil, že ona opravdu má mnoho zkušeností a já byl ještě takový, trošku jsem se držel při zemi a nevěděl jsem, co od toho čekat.
Mimo jiné muzikálně připravila Štefana Margitu ano, na velkou uměleckou kariéru.
Přesně tak. Sedli jsme si neskutečně jak po lidské stránce, tak i po té muzikální a pracujeme od té doby neustále. Jo, paní Bachmanová mě připravila na všechny soutěže, na které jsem vlastně od začátku studií vycestoval a spolupracujeme spolu nadále, stýkáme se, když je teda čas. Takhle přes leto samozřejmě ne, ale přes rok máme hodiny několikrát do týdne a konzultujeme spolu interpretační věci a její rady ohledně interpretace jsou nesmírně cenný pro mě.
My si poslechneme právě Katarínu Bachmanovou s vámi a bude to v romanci Petra Iliče Čajkovského o Jestli by ty magla a je to záznam z vašeho
absolventského koncertu.
Poslouchali jste Čajkovského romanci v podání Luboše Skaly. Sledujete živě vysílanou telefonoteku na stanici Český rozhlas Vltava. Můžete nám volat na 22 155 30 23. Hostem je také mezzosopranistka Alžběta Vomáčková. Alžběto, vy jste přijela z Českého Krumlova. Co jste tam dělala?
My jsme tam měli představení Rusalky od Antonína Dvořáka a byla to inscenace, která byla minulý rok už provedena od Jiřího Heřmana, pana režiséra, který ho velice si vážím a práce s ním mě vždycky velice baví a obohacuje, protože on do té inscenace vždycky přivádí úplně nový věci, nový poznatky a jako třeba Žínky jsme nebyli žádné lesní víly kouzelné a usměvavé, nýbrž divoženky, kde jsme topili prince a hajnýho a to mě moc bavilo.
No, ale to je plenérová záležitost, co vlastně představení v přírodě večer může přinést třeba nepředvídatelného.
No tak samozřejmě naštěstí ne při představení, ale při zkouškách jsme měli déšť a to bylo dost nepříjemné, protože jsme tam běhali po lávce nebo po trávě v holinkách a vlastně člověk se bojí, že fakt uklouzne. Jo. To je docela, je to nebezpečný. Navíc jste osvícený akorát tamhle na Belárii, na Velké Louce, na těch hlavních...
Je to otáčivé hlediště, my jsme zapomněli říct.
Ano, ano, otáčivé hlediště v Krumlově a... A vlastně mimo to ten prostor kolem ale moc osvětlený není. Takže je tam tma a člověk opravdu nevidí, kam šlápne, jestli tam není díra, nebo jako nějaký šutr nečíhá, nemůžete si něco udělat. No. ale jinak jako to prostředí tam je to úplně nádherný. A zpěvecky, já jsem minulý rok jsem tam zpívala poprvé a bála jsem se, jak to bude znít, jak se člověku tam bude zpívat. Ale tam prostě vzhledem k tomu, když jsou, když padne rosa večer a je takový jenom vlhko, tak to zní úplně nádherně v tom prostoru a musím
nese
říct, že
se to.
Nese se to a je to jedno z nejkrásnějších jako zážitků, jaký člověk i zpěvák může mít, když zrovna Rusalku zpívá v takovémhle prostředí.
A kdo zpíval ty hlavní role?
Hlavní role tento rok zpívala Jana Kačírková, Rusalku, výborně, a Mariánka Kobělská. A princové tam byli Aleš Bristein a Aleš Voráček a vodníci Štefan Kocán a Marián Gulbar. Já vždycky pletu to jeho příjmení.
To nevadí. Ale tam je Gulbar, ale zajímavé Gulbar. V této inscenaci zajímavé, že je spojena postava Ježibaby a cizí ano. kněžny. Mm-hmm. A chtěla byste podniknout takovýto challenge, jak říkají ty Anček, je módní dneska říkat výzvu, takovou výzvu.
Ona je to teda, výzva je to teda pořádná, jako nemůžu říct, že třeba někdy, že to jako člověka netáhne, aby si to zaspíval, protože každá, jak cizí kněžna, tak Ježibaba, každá má něco svýho a naprostý drámo v sobě, ale určitě zatím nad tím opravdu neuvažuju, protože to je pěvecky tak vypjatý a těžký, že nechtěla bych zatím, nechtěla.
Někdy až později, no, třeba za 10
uvidíme,
let
uvidíme.
A tak dále. My si připomeneme váš hlas také ze soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech a bude to árie Dalily z opery Camilla Saint-Saëns, Samson a Dalila z druhého dějství.
Mm-hmm.
Na stanici Český rozhlas Vltava posloucháte živě vysílanou telefonotéku. Právě dozněl hlas Alžběty Vomáčkové, která je hostem dnešní besedy o mladých pěvcích. Alžběto, mezzosoprán má takovou zvláštní kategorii. Co si máme představovat pod pojmem kalhotkové role?
No, že mezzosopranistka, že slečna hraje chlapce.
A vy ráda zpíváte muže?
A no, nemůžu. A
Eliška říkala, že by chtěla být tenor.
No, tak tenor, dobře. To chápeme. Neříkám, že bych to úplně upřednostňovala, nicméně tím jsem začínala. Začínala jsem Sýblem v Faustu a Markéce od Charlese Gounoda.
V Plzni?
V Plzni. A pak jsem třeba dělala Niklase, nebo teď v Českém Krumlově, který jsme zmiňovali, Kuchtíka. A je to zajímavý spíš z toho hlediska, že člověk si zase zkusí úplně jinou hereckou jakoby úlohu, protože já jako samozřejmě jako mám ráda muže a je zajímavý zkoumat to, jak vlastně na mě působí ta role, že opravdu musím být třeba zamilovaná do ženy. Ale je to zajímavé si to vyzkoušet, protože opravdu, když jsem dělala toho Sýbla, tak jsem po té Markéce, bylo mi strašně líto, co ona prožívala, a jak jsem se do toho tak jako dostala, vložila, tak ono to, já opravdu jsem jí na tom jevišti jako milovala. A je to hrozně zajímavé to, zase si to na to koukat z jiného hlediska, než být furt jakoby ta dáma, nebo zkoušet si jakoby tyhle ty polohy.
Úplně jiné,
no,
než běžné. A my jsme už několikrát zde mluvili o mistrovských kurzech. Co vy si o nich myslíte?
No tak, že jsou potřebné. Já to vidím jako velice další vzdělávací úkon, který by měl každý zpěvák podstoupit, protože samozřejmě vlastní pedagog, ten tomu důvěřujeme na 100%, ale pak je důležité, aby i ten jiný profesor nebo zpěvák, který má zase ty zkušenosti na jiných prknech, třeba těch světových, tak on vám k tomu zase dokáže říct mnohem dalších poznatků jiných, nebo slyší v tom hlase úplně jiné věci. Zase jako vám pomůže interpretačně, technicky, určitě. Já doporučuji.
Chystáte se teď na něco?
Teď mě čekají koncem srpna kurzy v Litni s Adamem Plachetkou a Katkou Kněžíkovou. A já se na to velice těším, protože Adam Plachetka byl v dubnu na akademii, pořádal tam kurzy a já jsem na to byla velice zvědavá, účastnila jsem se jich a bylo to zas úplně něco jiného, protože on tím, jak je mladý a vlastně vnímá tu hudbu vyloženě tím jeho hudebním citem, ano, jako on ani neřeší úplně techniku, jako spíš frázování. Frázování je nejdůležitější a celkově ten tah, aby každá ta skladba měla a aby to z vás vyzařovalo a abyste vždycky viděl, o čem zpíváte, a to pak všechno tohle jedno dohromady, to je pak nádherný komplex.
A je skutečně asi na co se těšit, protože teď jsme viděli Adama Plachetku a Martinu Jankovou v hlavních rolích Figarovy svatby na ČT Art v neděli a jsou skutečně velice dobře disponovaní a ten mladý člověk přece jen se dokáže zase ještě lépe vcítit do mentality mladého člověka, takže jste si blíž, můžete si říct věci možná otevření.
Určitě a je to celkově ta atmosféra je velice uvolněná, taková mladistva.
Nemáš ostych.
No, je to jako, nebo beru ho samozřejmě, si ho velice vážím, ale beru ho tak jako, že
vrstevník.
Jako kdyby to byl vrstevník, kamarád pomalu, no, který má úžasné rady.
My si opět poslechneme váš hlas z Karlových Vár a bude to tentokrát Santuca z opery Pietra Mascagniho Sedlák kavalír. Poslouchali jste árii Santuci z opery Sedlák kavalír Pietra Mascagniho v podaní Alžběty Vomáčkové. Sledujete živě vysílanou telefonotéku na stanici Český rozhlas Vltava. Mými dnešními hosty jsou mladí pěvci, kteří se účastnili ostravské showcase v rámci festivalu Janáčkův máj. Jsou to sopranistka Eliška Gatringerová, zmíněná mezzosopranistka Alžběta Vomáčková a baritonista Luboš Skala. Teď pro vás mám, moji milí, společné otázky. Můžete se k ním vyjadřovat podle své vůle, můžete si skákat do řeči anebo mě opravovat. Taková dosti možná banální, ale je celkem zajímavá otázka je, jak jste se dostali k hudbě vy v dětství. Kdo chce první začít? Luboš Skala.
Jak jsem se dostal k hudbě v dětství? No.
A kdy nastal ten zlom?
První vzpomínka, co mám, že jsem jako, já nevím, kolik mi mohlo být, tak 5-6 let na chatě v jižních Čechách, kam jsme jezdili vždycky každý léto, tak jsem poslouchal písničky a ty písničky jsem, my jsme tam měli takovou houpačku na chatě a já jsem se vždycky houpal na houpačce a zpíval jsem ty písničky a vždycky vykoukla sousedka vedle z okna a říká, Lubošek nám už zase zpívá. A to říkala, toho musíte dát někam na nějakou lidušku, nějakou hudební školu. Tak jsem šel na hudební školu a takhle to jsou vlastně úplně první vzpomínky, co mám tak jako co si vybavím, když se řekne, jak jsem začal zpívat.
Jak jste se stal mistrem pěvcem Norimberg?
Zdaleka ne, ale na tohle to rád vzpomínám, no to nezapomenu.
No tak já jsem Eliška Gatringerová. Já jsem začínala ve sboru v Bambini di Praga, kde jsme vlastně, to byla taková komplexní výuka od flétny po hudební nauku, kam jsem vlastně chodila, teď si nejsem úplně jistá, kolik let, ale myslím, že minimálně 2-3 roky, možná i díl. A pak jsem rok měla pauzu a pak jsem nastoupila už přímo, jakože jsem věděla, že chci zpívat, protože mě to vlastně bavilo už od těch Bambíny. Hmm. Mě tam hrozně vadilo, že jsem jako tam musela zpívat s někým, já jsem hrozně chtěla zpívat sama. Ten sbor mě jako vložně obtěžoval.
Ale teď už se vám to konečně podařilo.
A se mi to tak podařilo. Takže už teď bych občas byla zase radši, kdybych mohla zpívat s někým.
Tak zaspíváte v ansámblu, v opeře.
No, tak schovat se v ansámblu. No.
A vy, Alžběta Vomáčková?
Já jsem nějak od malička vždycky tíhla k hudbě, protože já jsem buď hrála na flétnu, ale mě strašně bavilo tancovat. Já jsem s Michaelem Jacksonem protancovala tam, ponožky jsem proděravila v obýváku tam u televize.
Já piškoty.
A vlastně pak jsem nějak začala chodit na Zušku k paní Věře Novákový, na zpěv, která mě seznámila s paní Šulcovou Brigitou, takže já jsem opravdu už od 14 let jsem se znala s paní Brigitou Šulcovou, chodila jsem k ní na hodiny, ale pak jsem jí nějak tak na rok, někdy když mi bylo 15-16, opustila, protože jsem šla zpívat, nebo šla jsem jako tak jako si studovat populární zpěv. Mě to vždycky táhlo docela.
Takže zlobila jste taky.
Jo, ano. Tíhlo mě to spíš k muzikálům a dokonce takový jako rockový hudbě a chtěla jsem mít kapelu, ale pak mi chyběl ten eifr prostě zpívat bez toho mikrofonu a jako zpívat si ty vejšky hloubky úplně všude možně.
Že to je veliký rozsah, třeba v té Dalile jsou dvě oktávy, že B nahoře a pak vlastně stupnice prudká dolů až
to
B.
Mě na tom baví, ano, přesně tak.
Opera skutečně poskytuje. Co si myslíte o zpěvu koloratur?
Tak, dámy, můžete. Já se zdržím.
Já si myslím, že určitě to, že člověk umí zaspívat koloratury, je známka toho, že ten hlas je v pořádku a že je volný.
Zdravý.
A zdravý. Já teda se přiznám, že já zase tak koloraturní hlas nemám a ani vlastně repertoár se na něj nezaměřuju. Každopádně určitě různá cvičení provádíme, abychom prostě věděli, že ten hlas je v pořádku, což si myslím, že se tak pozná.
A u mezzosopránu Rossini hodně psal.
No, jo, je to pravda, ale musím říct, že taky mě prostě repertoár tíhla jsem vždycky spíš tomu romantismu, těm táhlým frázím, dlouhým, přesný. Prostě Verdi, nebo právě Čajkovský a úplně jinak.
A ruská tvorba, máte teda ruskou tvorbu?
Ano, miluju. Já myslím, že jsme se tady všichni taky
sešli. No, úplně jsme se tady sešli.
Já to chápu, jako naprosto. Mě nějak Popelka nebo Rozína, mě to nějak mi to netáhne úplně tyhle ty veselé takové.
To je technicistní.
No, je to to.
Čajkovský, Rachmaninov.
Ano.
Otázka taková, zase obligátní, jak se rozespíváváte a jak využíváte hlasová cvičení?
Nechcete to ukazovat, že?
Ne, no tak můžete, ale pozor, na mikrofon jsou citlivé, takže aby se nám nepřepálili.
Ne, to ne, to ne.
Tak obecně třeba. Ne.
Obecně asi se nejdřív, nevím, jak vy rozdýcháváte, tak nějak určitě nějaký jako... No.
Dechový cvičení, určitě minimálně. Začátek, je to nejlepší, trošku se člověk uklidní, připraví se, že něco teda
že
bude
něco
vytvářet.
Bude dít možná.
Nastaví hlasivky.
A kolik hodin třeba cvičí zpěváci profesionálně, nebo kolik minut, kolik hodin
den? Individuální asi ne.
Tak tam jde asi o to, jestli už jsou v provozu, to znamená, jestli mají opravdu ty představení nebo ty zkoušky denně. Tam si potom myslím, že to jejich cvičení se spíš zaobírá tím, že vlastně jsou na těch zkouškách. Ale myslím si, že a potvrdila mi to i paní doktorka Vidrová, který dost vlastně zpěváků chodí
na kontrolu.
Ano, přesně, na kontrolu, ale na jinou kontrolu. Tak právě ta říkala, že by bylo, nebo že je nejlepší se prostě každý den rozespívat. Nehledě na to, jestli trošičku. Ten den budeme zpívat, nebudeme zpívat, budeme mluvit, nebudeme mluvit.
Trošku si
ano, je to sval přece jenom a přesně tak. Stačí 10-15 minut, třeba hned, jak se člověk probudí, tak hodinku potom, dvě hodinky potom si jenom tak rozbroukat. Ať se děje, co se děje. Tak
já si myslím, snažím. Že každý člověk by měl cvičit. Já třeba cvičím ráno pilates, aby byl ohledný.
A to my zrovna nemůžeme pilates cvičit, protože tam je ten dech úplně obráceně než u zpěvu.
Uspívání. Jak pečujete o své zdraví? Vždyť je to také, vy vlastně ten hudební nástroj nosíte v sobě.
Tak převážně hlavně nekouříme cigarety.
Samozřejmě.
Nepijeme alkohol.
Holky, proč si smějete?
Ne, tak spíš asi obecně se vyhýbáme klimatizovaným prostorám.
Což je tady?
No, tak, ale je tu příjemně. Na dnešní den teda jako opravdu venku by nikdo nechtěl být.
Halíte své krky do šál zimně?
No, tak... Já nevím, pan Pavarotti vždycky před vystoupením vypil sklenici a kde měl strašně moc ledu a ten všechen snědl, takže já myslím, že na to žádný můstr neexistuje, že každý si musí přijít
jinak,
na to, co...
Někomu škodí sluníčko, že nejde jako přes...
Někdo před zpíváním nemůže jíst, někdo zase musí se najíst, aby měl energii, je to hrozně individuální.
Ale já si myslím, že důležitý je se hlavně vyspat a být odpočatý. Jo, to je asi ano. Alfa omega.
No.
Alfa omega psychická.
Toho určitě.
A plus.
Psychická pohoda je asi to nejdůležitější u zpěvu.
Co si myslíte o zpívání v cizích jazycích? My jsme tady dneska slyšeli spoustu jazyků, ne? Slyšeli jsme ruštinu, češtinu a italštinu.
Zpívání v cizích jazycích?
Jestli je to lepší pro zpěváka nebo horší?
No, je to těžký.
A nebo pro posluchače?
Pro všechny, jako... nějak se...
Jako já si myslím, že když to ten skladatel skládal, tak to složil na ten svůj jazyk. A kdybychom
stylu,
zase mi to dělali v češtině, tak by to třeba nemělo už takový kouzlo, jako to má. Samozřejmě pro nás je to těžší, protože musíme tomu rozumět a musíme vědět, o čem zpíváme, ale to je spíš těžší pro nás. Ale jako ten zážitek pro toho diváka si myslím, že je lepší, když je to v tom originálním jazyce.
No, zase já beru to, že když je to v tom napsaný, v tom určitém jazyku, že to k tomu patří, že to pak už není ten správný styl. Ale mě to o to víc baví, když mám jako možnosti si zkoušet víc jazyků a víc možností. Jako
každý ten jazyk je specifický.
Určitě
máte svůj oblíbený jazyk, že jo.
A může vám i k technice třeba něco napovědět, ne? Nebo ani?
Těžko
jak, nebo k frázování?
No, frázování, když má člověk ale dobrou tu výslovnost, tam zase potom je jako těžký, že člověk může občas sklouznout nějaké špatné výslovnosti tím.
Já jsem třeba měla problém s francouzštinou ze začátku, nebo do dneška si nikdy nejsem jistá, protože tam jsou takový, že tém a má to být takový to e, ale vlastně vám to nesmí utéct, jako v tom zpěvu nemůžete zpívat, že tém, ale musíte to nějak tak technicky udržet na tom správném místě a nepřímo to tak podřizovat tomu té výslovnosti.
Teď trošku diskrétní otázka. Už jste řešili svoji uměleckou nebo osobní krizi a jak jste se z ní dostávali? Co vám třeba pomohlo?
Mm-hmm. Osobní krizi... Tak to řešil, ano. Ano, ano, řešil. Takhle, ono... Člověk pokud řeší něco negativního ve svém životě, tak nemá možnost pokud je v jednom zátohu, nemá možnost to někde nějak vyventilovat. Každopádně nesmí to člověk ventilovat na tom jevišti. Nesmí to dávat najevo. Nikoho to nezajímá, co se vám ráno stalo, že jste špatně vstal, že vám není dobře, že vás bolí v krku, že se stala nějaká rodinná věc. Je to tak, nebo že se sám rozešla přítelkyně. To se dá využít to se dá přenést do toho výrazu potom. To zase naopak pomáhá. Jo, to mám ze své zkušenosti teda, ale
Člověk fakt dělá, co může, aby to nějak tak právě zkompletoval dohromady. No. Proto, jak jsem na začátku říkala, že nevím ani svoje cíle, ale spíš mým snem je, jak si to tak, jako aby člověk byl jak spokojený v práci, tak doma najít rovnováhu. A...
Mezi osobním a uměleckým.
Ano, od partnera, který
a to zázemí je strašně důležitý. Ano. Tak.
A už je také navíc problém, zda mít děti, nemít děti, zda teda věnovat vše tedy na oltář zpěvu, anebo teda i té rodině, což jako je přání každé ženy.
Přesně tak, ale jde o to, že potom vidíte třeba někoho, kdo už tu kariéru má vlastně všechno to, po čem my vlastně teď jako toužíme.
Ale děti nemá.
Nemá děti, nemá třeba tu rodinu a potom prostě po tom nádherném koncertě, kdyby měl teda být s tou rodinou a říct teda podívejte se, jak se mi to povedlo, tak jede domů sám. A to asi třeba já bych si pro sebe jako nepřála a myslím si, že ten osobní život je důležitější než všechny opery a všechny příběhy prostě v tom divadle.
Tak na to vám budu do vašeho života příštího držet palce všechny, které mám. Mistrovským zpěvem z dílny Richarda Wagnera jsme dnešní telefonoteku zahájili oslavou rytířského zpěvu z jeho Tannhäusera, lépe řečeno předehry, je zakončíme. Dovolte, abych poděkoval sopranistce Elišce Gatringerové, mezzosopranistce Alžbětě Vomáčkové a baritonistovi Luboši Skalovi. Nezbývá mi, než vám popřát mnoho úspěchů v pěvecké kariéře a s vámi, milí posluchači, se těším na slyšenou v pondělí 7. září, kdy jsem si pozval do rozhlasového studia režiséra a ředitele divadla Josefa Kajetana Tyla v Plzni, pana Martina Otavu. Pěkný zbytek dopoledne vám od mikrofonu přeje Ivan Ruml.
Krásný den.